решението да се върви с законодателен документ е свързано с едни гаранции, че системата ще бъде устойчива. Тоест, имаме приет закон от българския парламент, надявам се, с една много голяма доза консенсус, което означава, че до 2020 година няма опасност тази сложна, с мъки и болка изградена система да стане обект на политикански експерименти в внезапни хрумвания. Колкото до това дали системата ще е централизирана или децентрализирана, по-скоро финалното решение върви в посока тя да бъде относително децентрализирана. Т.е. запазва се възможността да съществуват отделни управляващи органи, които да управляват отделните оперативни програми.
Предвижда се в тази концепция да има максимално ясни и прости процедури. Бихте ли навлезли малко в конкретика какво ще се опрости и в кои процедури съответно ще могат да се съкратят сроковете?
Бих казал, че България не е останал кой знае какъв резерв за опростяване на самите процедури, доколкото ние следваме правилата, които са зададени на европейско ниво от европейските институции. По-скоро усилието ще е в посока всичките правила да се съберат на едно място, да бъдат ясни и непротиворечиви. Разбира се, там където има възможност, примерно някоя българска процедура е по-тежка, отколкото европейското изискване, това ще бъде направено.
А ще има ли норми, които ще заработят още през този програмен период или всичко ще е насочено към 2014?
Основната част от текстовете са ориентирани към уреждането на следващия програмен период. Разбира се, възможно е текстови и норми от закона да уреждат остатъка от този програмен период. Един такъв въпрос, който се обсъжда, е примерно процедурите, свързани с обжалването. Чрез текстовете на закона ще търсим принципно и устойчиво уреждане на този въпрос. Като от една страна се овластят всички, които и се спазват правата, разбира се, на всички, които подготвят и изпълняват проекти, от друга страна, разбира се, при пълни гаранции за обществен интерес. До голяма степен за всички процедури, свързани с обжалването, ние въвеждаме един елемент на саморегулация на системата. Ако на някои правата са уязвени следствие работата на администрацията, ние да му дадем достатъчно механизми да се защити. С и без съдебна процедура. Лично аз считам, че трябва да се изчерпят напълно възможностите за извън съдебно възразяване, обжалване и възможност на управляващи орган да реагира на такива жалби, като вариант нещата да се случват много по-бързо от това, което имаме към момента и още повече от това, което сме имали предходните години.
Като говорим за следващия програмен период, доколко остава стабилен варианта с 6-те оперативни програми плюс 2-те програми за селските райони и рибарството?
Това е предложението, което ще внеса другата седмица на Министерски съвет. Нека да уточня, че ние нямаме спешна необходимост към момента да посочваме броя на оперативните програми и още по-малко броя на управляващите органи към всяка оперативна програма и още по-малко пък министерствата или ведомствата, които ще бъдат отговорни за изпълнението на тези финансови инструменти. По този начин аз искам да определя кои да бъдат отговорните ведомства, които да стартират реалния процес на програмиране, т.е. на разработване на текстовете на оперативните програми. А иначе, предполагам, знаете, и е видно от всички проведени до момента последната година обществени дискусии и консултации, че има центробежни и центроустремителни сили. Едната идея е намаляване на броя на финансовите инструменти, съществува потенциал за това тези, които имат сходна категория разходи, примерно инфраструктурните инструменти, тези, които са свързани с примерно публичните администрации под една или по друга форма, има възможност те да бъдат обединени в един финансов инструмент като вид стъпка по отношение на опростяване, по-добра координация и гаранция, че парите ще се движат по-бързо. От друга страна, ние имаме множество предложения, които са предложения и на ведомства, и куп предложения от гражданския сектор, експертни среди и така нататък за създаването на нови оперативни програми. Ние до момента сме получили, не съм сигурен за броят, но предложение за създаването на оперативна програма образование, оперативна програма пътища, оперативна програма наука и иновации, оперативна програма енергетика, туризъм и какви ли не още други. Ясно е, че в България няма как да функционират 20 оперативни програми, това само би затруднило процесите, свързани с централната координация и не би предоставило достатъчно гаранции, че в крайна сметка европейските инвестиции имат един фокус и една посока, именно бързото развитие на България и нейната модернизация.
А възможно ли е да паднем под този брой? 6 оперативни програми и още 2.
Възможно е. Всичко е възможно. Това е въпрос на граждански, експертен и най-сетне на политически дебат.
По оперативна програма Рибарство и аквакултури имаше така доста проблеми и предупреждения, че честите смени в Агенцията по рибарство ще доведат до загуба на пари. Губим ли пари и колко губим?
Програмата за развитие на сектор рибарство действително е сред проблемните финансови инструменти, които функционират в България. Това е единствения финансов инструмент, където в България съществува опасност да загуби 4 милиона. Това е следствие на така наречения automatical decommitment или автоматично освобождаване на средства. Това означава, че до референтния период, в случая до края на 2011 година, съответната програма не е изпълнила годишните си цели, свързани с плащания. Това са натрупвани в годините причини, свързани с, примерно, много късно изготвяне на наредбите, които трябва да регулират работата на програмата. Още по-лошо е, че положителната оценка за съответствието на оперативната програма за сектор рибарство е факт едва през декември месец 2010 година, което със сигурност също забави процесите.